Кеплер азатлык радиосы. Эңде саглык форматлы диңлейчилер. Бүгүн 2019 жылдын 6 ноябр, кеттенин 3 күнү. Товарлар күнөлүгүбүз диңлемеге чагырыйар. Бүгүнкү программабызда ЛГБТ урамалары Италия сапары деген Бердмухаммедовтен түркмөн гейигидинин ыктыбарын айдыңлаштырмагы сорайарлы. Ашкабатта өсүмдүк жагы бир кийже күнүнө 50% кымбатлады. Когочо хасылы пес болон мари пагыта пуланы 2 болуп торду. Маринин чагылып агынына баарлык өчүрүлүп көрпөлөрө берилген ийметин кийли барлыныар ве лейлек тарыхлар. Одолу күнүн хабарларынын да улар менен сүйлөгөн Йогсун аны урбан таңшедиар. АБШ'нын дөглет секретар Майк Помпео уйгур активистлерінің маскалыларының Қытайың демірғадық күн ватар сәйтінің әкі Синдзиянды құрлын ічеркі лагерлерді яналияннығын айтып аладасыны өлілерді. Помпео 5-ні ноярды Вашингтонныден бейанатынна Қытай халқы республикасының хөкіметінің уйгур мұсулман активистлерінің ве Синдзияндағы ічеркі лагерлерден аман ұтылып, өз бастан кешіренлерін аян еден адамларын маскалағыларының яналияннығы тұстау еділіянның яды еденеттілікті тұтылып сакланыяны варадагы маалыматтардан чуңур аладагы алыяныгын айтты. Ол бу хийли янымаларын кәте дөглет департаментинин улы дәрежели ресмийлери менен болгон дуушуктарын идеяннан эделиянын хем сөзүнө кошту. Уйгур аклоочуларынын пикирин ачык айтмак баатыргайлыгы Кытай Халк Республикасынын адам укуктарын болушу, шол таанны дин азаттыгынын каршысына көрөн репрессив чаралар барадагы хакыйкатты ачмак үчүн өрөнмөкүм деп баянатта айтылган. Birleşen Milletler Roması geçen yılın Ağustos'unda 1 milyon çemet Uygur'un esasen Sinciyan sevtinde yaşayan etnik Müslüman ağırlıklarının vekillerinin ekstremizme karşı merkezlerde saklanılayanlığına etti. Bemgan yine de milyonlar adamın tezden terbiyeli iş lagerlerinde saklanılayanlığını haber verdi. Hatay bu deskaların içerki lagerlerdiğini inkar ediyor. Sivirde çıkan gaziyet aydılmağına göre türme göze uçusunun tutsağı kıyınayışını görkodiyen videonu çap etti. Новости Красноярск газеты бу видеоны 5 ноябрда өз вебсайтына жерлештирди. Видеода бир офицердин Красноярск шаарындагы 7-нчи Рахмет түзөлүш колониясында арасачылык ишлеринен боюн качыран бир туссого каргынчы хемде хайват атышы көрсөтүлөт. Туссого офицердин берген тапшырыгын жерине жеткирмектен боюн качырандан соң офицер ол туссого зор менен хажатканага элтип, анын келлесин суулу туалеттин ичине соккан. Rus türmelerindeki adam oynamaları sonki yıllarda giyin cemiyetçilik tankıydına sebep oldu. Orsiyetin derine komiteti Kırgızistan'a doğulun bir erkeği Moskva'da terör hücumunu planlaştırmakta guman edip saklandığına ediyor. Komitetin sözcüsü Yulia Ivanova 5. Noyavr günü giyişlik 1989 yılda Kırgızistan'a doğulun Talant Onuruh'un 3. Noyavr'da Deslap Kutusluğuna yerleştirilendiğini, onun öz eden cenayetini boyun alındığına etti. Кыргызстандын дашыры иштер министрлигинин расмийлери Онурхун кыргыз раяты яды дээрлиги айдын дээрлиги ве Меркадай юрдунун Москвада элчиханасы гуман эдилиянын хайфи юрдунун раятыдыгын дерңемеге башлады. Белорус хакимиятлери оппозиция активисти ве журналист Фархот Одунаев өз доодук юрду Тажикстанга экстрадиция этмектен боюн качырды. Душенбеде аны кадаган эдилен курама агда болмокту ве экстремизмге колдоо бермекте айыптайлар. Belarus'un adam hukukları kuraması Human Constanta 5. noyabrda Baş Prokuratura'nın Tajik hakimiyetlerinin 42 yaşındaki Odunayev ekstradisi etmek varadaki talabını ret edenliğine etti. Odunayev Belarus'un migrasiya hakimiyetleri tarafından Tajikistan'ın hakimiyetlerinin talabı boyunca 25. sentyabrda Polşa'nın payitahtı Varşava'da geçen adam hukukları maslahatına katnaşmağa bariyarka tutsak edildi. Human Constanta oktyabrda eğer de Tajikistan'ı ekstradisi edilse Adinaev'in kayınamaları ve beylikki yoğuz dağraşmaları tezavar edilecektiğini aytti. Tajikim Rus pasportları olan Adinaev bir neçay Moskva'da işleyen Apparison Safo televizyon kanalının işgari varlı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov 5. noyabrda Devlet Kopsulluk Genişinin Novat'taki meclisini geçirip Milli Kopsulluk Ministeri Yaylım Berdiyev'in işini ve yören kemçiliklerinin nâgilediğini bildirdi. Mecliste odalı Milli Kopsulluk Ministerinin hasavattinlerini ve ona vezipe borçlarını talavalayık yerine getirmen işte ve yören kemçilikler için bir kainç ilan edildi. Şeyle de Berdiyev'e yol veren kemçiliklerini kıyıkı vaktin içinde düzeltmek taşırıldı. Siz havarlar dinlediniz.